let pana Broučka, tentokrát do 15. století. To je kniha, kterou jsem četl hodně dávno a která mě ale velmi bavila, toho o tom pražském panu domácím, docela dobře zajištěném člověku, který se shodou různých okolností dostal do doby husitských válek. Tak to bude téma dnešního pořadu Na stole je téma. Tedy ne, nebude to o literatuře, ale bude to o takových panech a paních domácích, bude to o lidech, kteří mají nějakou nemovitost nebo se o nějakou nemovitost snaží získat a bude to o tom, co si s ní vlastně počít, tak aby to bylo i ekonomicky rozumné. Takže teď jsem se konečně k tomu dostal. Budeme se bavit o ekonomice, budeme se bavit i o penězích, o nějakém zhodnocení těch peněz a budeme se bavit s lidmi, se kterými se o tom už bavíme nějaký čas. Už několik takových pořadů jsme na různá peněžní finanční témata natočili. Ten, kdo se bude ptát, Jan Haná, který vás v této chvíli zdraví, a ten, kdo bude odpovídat a možná se taky ptát, je finanční poradce a majitel firmy Denarius Gold a taky člen klubu Činžovníci Pavel Šalomon. Pavle, vítejte.
Dobrý den.
A ten, kdo se bude ptát a odpovídat, nebo oboje, nebo jenom něco, to se uvidí ještě, je Jaroslav Vojtěch, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ahoj, Jardo.
Ahoj, Honzo, zdravím všechny posluchače a děkuju.
Tak nevím, jestli to nebyl moc matoucí můj úvod, ale dnešní téma, tedy finanční gramotnosti, řekl bych, se bude věnovat vlastnímu bydlení a to jak ze strany toho pořídit si vlastní dům, to znamená, bavíme se i o dluzích, pochopitelně, že s tím je přímo spojené téma hypoték, ale budeme se bavit i o tématu, že jsem třeba movitější jako pan Brouček a vlastním dům, kde je třeba více bytových jednotek, jsem prostě panem domácím či paní domácí a pronajímám, mám činžovní dům, řekněme. Jo. A chci to dělat nějak rozumně a samozřejmě i mravně. Jo. O tom se tady bavíme celou dobu. Tak já bych možná začal tím, co se týká asi více lidí a to je to vlastní bydlení, respektive jeho pořízení v souvislosti s hypotékami. My jsme se už víckrát, Pavle, bavili o tom, že můžeme se bavit o dluzích špatných a dobrých. Vy jste kdysi říkal, že v podstatě úplně, vy jste neřekl, že nějaký dluh je dobrý, ale některý, jak jsem to pochopil, je možná tolerovatelný, protože má nějaký, jako na té druhé straně je prostě nějaká hodnota a mezi to se zařadil i hypotéku. Tak je to opravdu tak, nebo jsou i hypotéky dobré a špatné?
Ano, jsou i hypotéky, můžou být špatné, tak jenom v krátkosti ty špatné. Samozřejmě jsou hypotéky neúčelové, to znamená, že se použijí na něco jiného než na bydlení a tam už potom automaticky vyvstává otázka, jestli to něco jiného potřebují mít na dluh. Takže tolik asi k těm špatným hypotékám. A co se týká hypotéky na bydlení, tak opravdu z velké většiny vnímám hypotéku na bydlení jako dobrý dluh a to je právě z toho důvodu, že jednak se jedná o bydlení, ale většinou na hypotéce je jednak úroková sazba, která se velmi blíží inflaci, takže to je jedna věc, takže ty peníze pořád přeci jenom nějakou hodnotu mají, nebo ten majetek. A druhá věc je, že když bych neměl vlastní bydlení, tak stejně musím platit nájem, pokud tedy nebydlím u rodičů. A zase většinou, aspoň za nějakou delší historii, většinou platí, že ten nájem bývá v podobné výši nebo dokonce vyšší, než je splátka té hypotéky. Takže v ten okamžik samozřejmě si myslím, že přece jenom je lepší ta vidina, že za sice 20-30 let, až budu mít tu hypotéku splacenou, ale přece jenom budu mít i ten dům jako vlastní, než v podstatě celou dobu platit nájem. Ale pozor, upozorňuji, že je spousta klientů, spousta lidí, kteří to vlastnictví nevyžadují a ani nechtějí. Takže i ta hypotéka, i to vlastní bydlení přece jenom trošku směřuje k lidem, kteří jsou asi, předpokládám, tak zvyklí, narodili se v domě, bydlí v domě a že jim ten stav vyhovuje. Ne každému to tak vyhovuje.
No na to člověk, ano, jakoby benefit zcela zjevně toho placení té hypotéky je to, že člověk získá nějakou hodnotu, která se potom může stát třeba hodnotou například i v důchodu, nebo kde už nemusím platit třeba nic, protože už je to splaceno, ale na druhé straně výhodou, jak já to vidím, toho nájemního bydlení je jistá svoboda, jo? Že když člověk přijde do života, za prvé může přijít nějaké zemětřesení finanční a já nejsem schopen splácet hypotéku, tak z toho nájmu přece jenom odejdu jednodušeji, i když taky budu muset bydlet pod mostem asi, a bez nějakého dluhu, jo, nebo bez nějaké historie, že mi prostě vezmu ten byt. Ale ono to nemusí být jenom takové zemětřesení. Ono to může být třeba o tom, že jsem víc postavený na tom, že víc cestuji. Třeba, že nemám problém se přestěhovat do jiného města, do jiného státu, na jiný kontinent. A pak vlastně jako platit hypotéku je asi nesmysl. Tak, ale jenom to říkám proto, protože vy jste řekl vlastně, že jsou lidi zvyklí a proto chtějí mít hypotéku, protože se v domě narodili. Ale my všichni tady jsme z generace, která, když my jsme se narodili, tak jako řekl bych velká, hodně velká většina lidí, moji rodiče určitě, bydleli v nájemním bydlení, protože vlastní bydlení bylo na vesnici, většinou nějaký dům, ale jinak jsme ve městech bydleli v nájemním bydlení a teprve v 90. letech, kdy došlo k velké privatizaci i bytů, se to nájemní bydlení téměř jako zmizelo a velmi rychle jsme se zvykli, že vlastně jako něco vlastníme, což nevím, jestli je úplně dobře. No. Jaký k tomu máte jako komentář? To mě zajímalo.
Tak určitě máte pravdu, že jednak to, v čem jste se narodil, takže v podstatě už od narození jste vnímal, že bydlíte v nájmu, takže to je jedna věc, ale asi tam hraje roli, a to jste taky zmínil, že asi postoj, nevím teda, kde ten názor jakoby vzniká, nebo v jakém věku, že někdo víc stihne teda k vlastnímu bydlení a chce vlastnit, jestli to teda není trošku mamonářský
pohled. Je to tak trochu, ale tak povědejte.
Ale asi, když nad tím tak přemýšlím teď, tak asi je to o nějakém kalkulu, nějaké kalkulaci ekonomice, že jestli mám platit 15 000 nájem nebo 15 000 do vlastního bydlení, tak čím víc nad tím přemýšlím teď, tak tím víc vnímám, že v tom určitě ekonomika hraje roli. Ale tak samozřejmě je potřeba si udržet odstup, což se o tom pořád bavíme.
Já myslím, že to pokušení mamonu je vždycky jako veliké, jo? Ale když to, tak to je jasné, to s tím se musí prát úplně každý. Tak já vždycky vzpomínám na to, co v Evangeliu, že když přijde ten velmi bohatý asi mladší muž za Ježíšem a říká mu, jako, co mám mistře dělat, abych šel tou cestou, co ty, abych šel do nebeského království, že? A Ježíš se na něho podívá a říká mu, no, proč se ptáš, když to přece víš? Jednej správně, nejmravně, žij podle desatera. A ten muž říká, to dělám od svého mládí, že to byl jako asi dobrý člověk. Ale Ježíš se na něho podíval, já úplně vidím, že se podíval s láskou, ale smutně. A říkal, ale jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš. A rozdej to chudým. A pak přijď a následuj mě. Jo, mu neříkal, že se má zbavit čeho a jít zemřít do škarpy, ale on mu nabídl vlastně v podstatě buď mým apoštolem, buď se mnou. Jo, to je přece, když chceš vědět, kam já jdu a kudy, tak buď se mnou. Ale abys to dokázal, tak se musíš osvobodit od toho, co tebe konkrétně jako svazuje. Jo, svatý Bernard z Clairvaux 1000 let na to říkal, že to nebylo tak, že ten mladík vlastnil svůj majetek, ale ten majetek vlastně svého mladíka. Protože to je vlastně potřeba doříct, výsledkem bylo to, že ten muž odešel, už se nikdy nevrátil, neboť měl mnoho majetku. Jo, že Ježíš není komunista, který by říkal, že všichni mají všechno zahodit, ale máme být od toho svobodní. A ten muž svobodný nebyl. A proto byla rada pro něho, zbav se toho, protože tě to strašně jako ničí, tebe to svazuje. Ty jsi vlastně morální, ale tak trochu jako průměrný.
Ano.
Jo. Tak proto to říkám, ale promiňte, to byl takový můj farářský vstup, ale jenom když půjdeme k tomu racionálnímu, jo, vlastně my jsme se toho docela dotkli, že bych řekl asi možná, že je racionální úvaha, jsem-li naturálem založený, že tam, kde založím rodinu a postavím dům, tak zůstanu až do smrti. jo, tak asi jako má smysl uvažovat i o té hypotéce, protože to má benefity v tom, že se jednou splatí a už tam žiju dál. Jsem-li spíš to ptáče, které létá, tak to asi moc smysl nedává, ne? Jarda se chce se do toho stoupit.
Já zase z vlastní zkušenosti, my jsme se vícekrát stěhovali a to už i třeba s hypotečním úvěrem. I hypoteční úvěr se dá přenést na jinou nemovitost, takže trošku to vyvrátím, to, co si teďka jakoby říkal. Není to tak, že když člověk koupí v roce 2000 dům u Karlových Varů, takže tam i zemřít jakoby musí. Takže dá se to skutečně prodat, dá se to převést zástavou, dá se to použít jako prostě nějaká část a rozhodně. Samozřejmě jsme tak asi jako nastavení, tak jak si to říkali, to takové jako logické, ale i toto, ale zase to asi záleží na tom, že když si člověk třeba ten dům buduje, buduje si nějaký hnízdo, už tam jako zakořenuje, tak spíš tím vykořeněním si myslím, že jsou jako větší potíže, než potom třeba s tím převodem faktickým té hypotéky na nějakou jinou jako nemovitost.
No, já ještě, mě napadají stále další a další myšlenky, ale k těm nemovitostem, ona, ta hypotéka, ono je to v podstatě i taky velmi dobrý uložení peněz. Když vztahneme, že si na nějaký dům vezmu teď v tomto roce například částku 3 miliony a teď já ji sice splácím dlouho a myslím si, že za dobrý úrok, aspoň pokud to vztahnu třeba na míru inflace, tak v podstatě si vemte, že já pořád splácím ty 3 miliony a v podstatě za 10, 20, 30 let ta nemovitost má úplně jinou hodnotu a přesto všechno já pořád splácím sice 30 let, ale pořád 3 miliony. Takže pokud opravdu beru to z pohledu hodnoty té koruny, kterou do toho jsem si půjčil a kterou splácím, tak to má několikanásobně větší zhodnocení. Takže i z tohoto pohledu, a samozřejmě Jaroslav řekl velmi správně, pokud dojde k nějaké nepředvídané situaci a té nemovitosti bych se potřeboval, nebo respektive toho dluhu bych se potřeboval zbavit, tak samozřejmě nemovitost je investice a mohu ji prodat. Jo, takže, ale na druhou stranu, jako jedno negativum je, že likvidita neboli doba, za kterou ji prodám, samozřejmě není jak převod v bance za pár vteřin, ale že to samozřejmě nějaký čas zabere.
No, mně to přijde vlastně zajímavé, jako neustále se tady i v minulých dílech trochu stahujeme k fenoménu, nebo nevím, co to nazvat fenoménem, prostě k události, která postihla naši českou ekonomiku v minulých dvou letech, a to je inflace, která je nevídaná. Jo, a v té chvíli si člověk asi uvědomil, že jako úspory se výrazně znehodnocují, ale je paradoxně je výhodné dlužit v této chvíli, protože ano, protože prostě třeba si vzpomínám, protože když jsem si kdysi bral takovou malou hypotéku, tak to bylo v době, kdy můj měsíční příjem byl zhruba desetinový než teď. Ale přesně jak vy to říkáte, ale ty peníze jsou vlastně stejné, i když ta procenta jsou, prostě se to za ty desítky let jako ohromně navýší, tak v podstatě je to přesně opačný efekt. No. Prostě člověk na tom vlastně vydělá. To je důležité. Já bych se možná zeptal, ještě předtím, než tady vstoupíme z první písní, řekl bych toho našeho tady povídání, abychom nebyli jenom v těch slovech. Zeptám se vás, dalo by se říct, že vlastní bydlení je jako pro běžného člověka, ne někoho, kdo má opravdu hodně peněz, je možná nejvýhodnější uložení peněz?
To je otázka. No, podívejte, vzhledem k tomu, že pokud to teda vztáhnu ne investici, jakože si chci pořídit nemovitost na pronájem nebo na nějakou tu rentu, tak samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je to nejlepší investice nebo nejlepší uložení peněz, ale myslím si, že je to určitě, jako ta investice je důležitá a má určitě nějakou prioritu nebo vyšší hodnotu, než uložit ty peníze jinam. Ale Já bych spíš, já když to vztahnu a teď byste proti mně seděl jako klient, tak spíš bych se jako ptal, jestli patříte mezi ty klienty, kteří jako tu nemovitost chtějí. Protože jde o to, že přece jenom nejde jenom o to, že to splácím nebo že na to si chci vzít nějaký úvěr, ale taky jde o to, jestli se o tu nemovitost vůbec chcete starat, jo, jestli tam nějaký výhled prostě máme. No. Takže já bych určitě jako zvažoval, nebo bych se ptal, jak vy, kdybyste za mnou přišel, tak už je to asi v tom rozhodnutí, že byste nějakou vlastní nemovitost chtěl a pak to nevnímám jako špatnou investici.
Mm-hmm.
Jo. Nevím, jestli jsem odpověděl.
No, pěkně se motáte kolem samozřejmě. Ale asi by se dalo říct, že je to ten způsob investice, když to člověk vnímá jako investici, která je konzervativní. Že má ano. Jako relativně nízká rizika oproti třeba akcím nebo něčemu takovému. Nebo ne, vy se tak tváříte, tam jsou rizika velká u nemovitosti.
Ne.
Vyhořet samozřejmě, ale když to mám pojištěné, tak to třeba...
Ano, takhle říkáte velmi dobře, je to konzervativní aktivum, takže určitě ano, v porovnání s akciemi to je jednoznačně velký rozdíl. Jenom je potřeba myslet právě, že... To neznamená, i ta nemovitost sebou nese nějaká rizika. Například, že vlastním nemovitost v jednom státě a nejenom, že se teda může něco stát, co pokryje pojišťovna, že třeba to zemětřesení nebo oheň nebo něco takového, to může pokryt pojišťovna, ale jsou určitě i rizika, které třeba pojišťovna nepokryje, nebo může se stát, tak jak je v některých zemích, že může se zvedat zdanění, třeba zadržení nemovitosti, může být neadekvátní poměr třeba nákladové ceny, to znamená rekonstrukcí, cena stavebního materiálu a toho nájmu, který třeba budu vybírat nebo co budu platit za energie. Takže ono těch vstupů tam samozřejmě u té nemovitosti je víc a v současné době si myslím, že je to ještě jako zajímavé, je to dobré. Ale neznamená to, že do budoucna nás nečeká trošku jako vyšší nákladovost s držením nemovitosti, tak jak je třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích.
Mm-hmm. Jo. No, Jirto.
Já bych k tomu řekl přesně ten dodatek, který čtu z Pavlových jako myšlenek. Skutečně starat se o druhou nemovitost, vím, o čem mluvím, máme dvě nemovitosti, dva domy, tak opravdu ten časový vklad na tu údržbu toho domu, zahrady a podobně, tak aby se nejenom udržoval, ale aby ten dům spíš teda jako vzkvétal, tak je to samozřejmě i na druhé straně nějaké to odříkání toho volna, nemůžu prostě si lusknout prstem a jet v sobotu prostě na výlet, ale jdu tam posekat trávník a podobně a někdy potřebuji udělat omítku a někdy to má nějakou životnost prostě topení, který po 10 letech nebo po 15 budu muset prostě předělat a podobné věci. Takže určitě já to mám třeba spojený s tím, že jsem jako technicky nastavený člověk a vlastně trošku je to můj, možná říct, koníček, trošku se to tak dá jakoby říct, nechápu to jako nějakou obtíž, ale nemyslím si, že by všichni jako vlastníci nemovitostí byli takhle nastavení a je třeba si to určitě rozmyslet před tím nákupem.
Tak můžeme rozmýšlet i během písně, která teďka zazní a pak se ale určitě ještě k tomuto tématu vrátíme.
Já bych si rád najal dům, kde bych mohl žít jen svým snům. Celý stmělý, slepá okna v průčelí. S korou hvičkou na střeše, s půdou plnou veteše. Dům, který čeká, až ho průvan pročeše. ve sklepě bych našel dívku zazděnou a tuce cudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou a měl bych v erbu paví stín. Počítávám potajmu, až si ten dům pronajmu. Oběsím se samým štěstím, nařím se. Ve sklepě bych našel dívku zazděnou a tuce cudů starých vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou a měl bych v erbu paví stín. Počítávám potajmu, až si ten dům pronajmu. Oběsím se samým štěstím, nařím se.
Na stole je téma vlastnictví domů, například domů jako investice, domů samozřejmě, který člověk potřebuje, aby někde bydlel, nějakého bytu. A zdá se, že to téma generuje další a další podtémata. A povídáme si s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem, a tomu se taky za chvilku dostaneme, mimo jiné klubistou, klubu činžovníci. A povídáme si s Jardou Vojtěchem, který se v Proglasu stará o finanční zdroje a taky má s realitami a s nemovitostmi poměrně slušnou zkušenost. A ten, který se zajímá, a doufám, že i za posluchače, je Jan Hanák v této chvíli. Já možná ještě, než se dostaneme k těm činžovním domům, protože to mě jako docela dost zajímá, tak ještě bych zmínil něco, co jsme vlastně trochu jakoby pro mě nakousli před tou písní. A to je to vlastnictví nemovitostí na různých místech, více nemovitostí, ale v podstatě nemovitostí pro rodinu, ne nějakých velkých domů. A nejenom v rámci teda jedné země, ale v rámci i jiných zemí. A bavím se tady zejména o Evropské unii, kde přece jenom ta pravidla jsou, předpokládám, trošku jednodušší. Jsme-li občany EU, pokud jde o pořízení se nemovitosti. A je to něco, co se podle mě, až bych skoro řekl, stává téměř fenoménem. To ukazuje, že my jsme takový pecivalové, tady Češi, Moravani, Slezani, Chodové a tak, ale že moc rádi osidlujeme, řekl bych třeba Středomoří, Sicílie, Sardinie, to začíná být velmi oblíbené místo, Španělsko například. A teď jsou tam takové různé způsoby. Jo, jeden je, že jsou ty známé vesnice, kde se prodává v podstatě za euro třeba s tím, že tam člověk investuje a jezdí. Tož ovšem nejsou zase tak úplně třeba turisticky zajímavá místa, ale jsou to pro nás exotická, krásná místa. A pak jsou místa, kde jsou nemovitosti trochu dražší, protože jsou zase na u pláže přenádherné, sardenské, ale vzhledem k tomu, že jsme se docela vzmohli v České republice, tak ty nemovitosti jsou dostupné a dokonce jsou dnes, řekl bych, paradoxně i možná trochu levnější než ty nemovitosti například v Brně. Jo? Paradox, že si můžete koupit krásný dům v turistické oblasti u krásné pláže na Sardinii za stejnou, ne-li trochu nižší cenu, než stojí třípokojový byt v paneláku v Brně. Jo, to znamená, že tenhle ten fenomén se rozšiřuje. A co si o tom myslíte z ekonomického hlediska? Samozřejmě tam je velký kus jako duše, že člověk tam prostě chce být. A samozřejmě na tom taky nějak vydělává, protože tam přijezdí jiní turisti a tak. Třeba si to pořídí na nějaký dluh, na nějakou hypotéku a tu chce splatit způsobem, že to pronajímá například. Jo. Ale hlavně je tam teda hodně toho srdce. Ale myslíte si, jako ekonomického hlediska, jako dá se o tom mluvit tak jako investici?
Jednoznačně ano. Samozřejmě já, když to vezmu z pohledu právě těch rizik, tak když už teda je klient, který chce do nemovitosti investovat a já říkám jednoznačně, musí ho to bavit, tak samozřejmě nemít nemovitosti na jednom místě je dokonce velmi důležité kritérium. Takže ano, rozložit ano, ale samozřejmě předpokládám, že když už někdo takto uvažuje, tak je potřeba o té dané zemi si opravdu zjistit poměrně hodně informací a to samozřejmě jednoznačně z pohledu legislativy, daní, musí tam mít někoho, kdo se o tu nemovitost bude starat, udržovat a tak dále. Takže jednoznačně ekonomicky zvážit výhodnost, ale říkáte správně těch zemí a velmi krásných lokalit, které jsou levnější jednoznačně než v České republice, je poměrně hodně.
No ano, pro mě povídej.
Já bych jenom rozdělil, protože samozřejmě máme takzvanou primární potřebu bydlení, což jsou ty první domy nebo ty první byty, kde vlastně bydlíme. A to, co Honzo říkáš a máme společné známé, které právě na té Sardinii už třeba mají a já mám taky jako spoustu známých, kteří mají kolem toho Středomoří nemovitosti a podobně, tak už to jsou skutečně ty formy té investice, kdy oni už tady jsou nějakým způsobem zabezpečení, už to mají jakoby vyřešené, mají pokryté příjmy a podobné věci. Asi tady v tom případě by už mělo platit to pravidlo, že pokud by ta investice nevycházela, tak je to jako nezrujnuje. Čili to je jako velmi důležitý tam zvažovat i to riziko.
No ono, jak jsem pochopil, ono je vlastně v situaci, kdy člověk si řekne, a ono to asi je dobrá rozvaha, že pokud mám nějakou vlastní nemovitost tady v Česku, která mě už není zatížena žádným dluhem, prostě jako je moje, tak je asi dobrá rozvaha tuto nemovitost zatížit hypotékou a koupit za ty peníze dům třeba ve Středomoří, protože ono to nejde přímo, že jo? Protože to zhodnocení, když je to dobře promyšlené, toho domu v tom Středomoří je vlastně jako relativně rychlé, jo? A nebo respektive to splácení vlastně té hypotéky z výnosu té nemovitosti. Jo? Takže to je něco, co asi je jako rozumná úvaha, ale mám pocit, že a zejména covidová doba teda to k tomu to hodně posunula, že to pro některé lidi, kteří mají ty sklony třeba do jiných zemí, do Středomoří a mimo jiné třeba i do Egypta, což mě velmi zaujalo, že se jednoduše rozhodli tam se přesídlit. V podstatě i tu nemovitost českou třeba prodat a opravdu definitivně zůstat tam, protože to není tak úplně daleko. Ten Egypt mě teda zaujal, to byl taky bych skoro řekl fenomén i lidí, českých lidí, řekl bych v důchodu, který se tam se rozhodli prodat tady své bydlení a přestěhovat se do Egypta a žít tam z toho českého důchodu a jim tam fajn. Jo. Tak a slyšel jsem to víckrát i na té Sardinii například, že někdo tam pořídil dům, na kterém vydělával nějaké peníze turistické, ale tak se mu to tam líbilo a v té covidové době, že koupili ještě jeden dům, ten český prodali a v tom jednom domě žijí na té Sardinii a ten druhý dům jim dává nějaký výdělek. Takže i to k tomu asi může nakonec dojít, ne? V rámci jednotné Evropy.
Tak to asi ano, ale to už jsou opravdu takový nějaký osobní
příběhy.
No. Mm-hmm.
Já vím.
Je to zajímavé, ale máte pravdu, že se to samozřejmě objevuje poměrně často.
Máte takové tíhnutí?
Ne, nemám. Jako občas na mě taková myšlenka napadne, ale otázka, jestli prostě jinde, v jiné zemi bude líp, jo. Ne, tak to mě vždycky tak napadne, ale zatím tak neuvažuji jako vážně.
No, ale rozhodně uvažujete o něčem, čeho jste součástí. Klub činžovníci. O co jde?
Tak klub činžovníků v podstatě sdružuje majitele nemovitostí, jsou tam samozřejmě nějaká kritéria, činžovníkem se může stát každý, kdo vlastní, nebo pronajímá aspoň 3 jednotky nebo domy, je to jedno. Takže to je nějaký jako kritérium pro vstup nebo stát se členem. A v podstatě je to klub, který je zajímavý v tom, že pouze sdílí zkušenosti jednotlivých členů právě s tím pronájmem. A s tím pronájmem přece jenom je spojeno poměrně hodně oblastí, jako že třeba neplacení nebo zvyšování nájmu, hodnota těch nemovitostí, prodeje, nákupy, takže je to hodně široké téma vůbec na těch setkáních jednotlivých a v tom je to samozřejmě zajímavé. Každý má jiné zkušenosti.
Mm. No a to mě právě docela zajímalo, protože jedna věc je, když řeším bydlení sám pro sebe a třeba se na to musím vzít taky nějaký úvěr, v tomto případě na bydlení, a to primární je, že prostě chci někde bydlet, ale mohu být taky v situaci, že jsem trochu movitější, ať už díky nějakému dědictví třeba, nebo dříve i restitučním nárokům, které byly teda uspokojeny takzvaně, a že mnohé nebyly, že? Ale to je jiná věc, jo? A nebo že třeba si řeknu, mám nějaké peníze, chtěl bych je investovat a přijde mi nejlepší to konzervativní prostě investice do nemovitosti, ale řeknu si, mám jich dostatek, abych koupil činžovní dům. A měl to jako nějakou investici, tak jako ty, Jardo, pokud vím, tak vy máte s manželkou jiný dům jako investici, ze které z jehož nájmu vlastně máte nějaký příjem, tak můžete být i v pozici, že mám činžovní dům. Je to dobrý nápad?
Tak určitě. Podívejte, já bych zase, pokud byste byli jako klient, já bych zvažoval, pokud byste chtěl dát do činžovního domu všechny vaše volné prostředky, tak bych to úplně jako dobrou investici nevnímal. Jedna věc je, že samozřejmě výnos ekonomika toho činžovního domu může být zajímavá, ale jde o to, že jste právě zainvestoval na jednu kartu. Jo, takže já bych zase z pohledu jakoby poradce bych hledal nějaké rozložení rizik. To znamená, že bych například nezvažoval koupit celého činžovního domu, ale že do nemovitosti bychom mohli dát část peněz a část peněz bychom dali do jiných aktiv. Tak to bych to vnímal, pokud chceme skutečně rozložit rizika. Abych řekl pravdu, tak třeba v tom klubu činžovníků, jak jste zmínil, samozřejmě jsou lidi, kteří, a je to opravdu o názoru, kteří vnímají jedinou možnou variantu investovat do nemovitostí. Prostě je to baví a vidí v tom jistotu. Já ji v tom nevidím. Ale pokud byste patřil zase mezi klienty a rozhodl bys mezi ty, kteří vnímají tu nemovitost jako jedinou jistotu, tak samozřejmě už jako, že jste rozhodnutý, tak stejně byste do toho šel.
Vy jste říkal, no jasně, pochopitelně, jako tam to lidské chtění asi vždycky hraje velkou roli, ale vy jste říkal, že v tom činžovním domě nevidíte moc jistotu. V čem je teda třeba jistota, pokud je o investici jako větší nebo lepší podle vás nebo pro vás?
Ne, tu jistotu právě vidím v tom, že bych rozložil ty aktiva
v tom rozložení. Diverzifikace,
ano,
rozložení.
Protože v podstatě ta nemovitost, jak jsem zmínil, tam na tu nemovitost se váže spousta jakoby rizik, ať už třeba legislativa, zvyšování daní. Samozřejmě teoreticky víme, že i nájmy porostou, pokud porostou platy, ale co když ne. Nebo ta, v podstatě teďka vážná situace na Ukrajině, co když o tu nemovitost přijdu jiným způsobem, ve válečném stavu třeba pojišťovna hradit nebude, když se s ní něco stane a tak dál. Takže z tohoto pohledu vnímám, když už bych měl nějaký zajímavý objem peněz k dispozici, tak bych vnímal menší riziko to rozložit a nedávat vše na jednu kartu.
Jste tady zmínil tu válku, což je úplně děsivé, ale říkám si, že v situaci války už člověka se tolik neřeší. Neřeší to, jestli někde přijde o dům nebo ne. No, protože aby spadl činžovní dům, tak to by musel být útok.
To je pravda.
Pojďme raději se vydýchat trochu u písně, ale pak se mám pár snad i rýpavých dotazů na téma činžovního bydlení, nebo ne bydlení, ale činžovního domu a jako mít ho a co s tím dělat.
Šátra u mých dveří, kdo se to pobíjí?
Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje, a bavíme se o bydlení, o tom, jestli to je dobrá investice, ale otevřeli jsme téma, že taky mohu být v pozici, anebo mohu o tom uvažovat, být v pozici toho, který vlastní činžovní dům. A vy jste mluvil o poměrně dost rizicích, ale mě by zajímala jedna věc. Když se rozhodnu investovat, brát to jako investici, rozhodnu se nějak ty peníze uložit do domu, tak mám vlastně dvě možnosti. A vy jste to, myslím, zmiňovala, že v tom klubu činžovníků mohou být obě dvě. Jedna je ta, že koupím nějaký rodinný dům, a vy jste říkal, že aby to byl někdo klubu činžovníci, tak musím mít těch domů v podstatě více bytových jednotek, ale může to být čistě teoreticky samostatné rodinné domy. A nebo to může být jednoduše činžovní dům s těmi partajemi a byty. A já, když se tak na to koukám, tak bych řekl, že to je asi v něčem společné samozřejmě, ale v něčem taky dost jiné. Furt vnímám to, že když někdo má pronajatý rodinný dům, tak se k němu možná stará, teda staví jako k rodinnému domu, stará se o něj a tak dál, ale u toho činžovního domu se musí o spoustu věcí starat ten, komu to patří. Třeba servis, správce budovy, vytápění a nevím co všechno možného, těch prostor společných a tak. Je to tak? Myslím si to správně?
Myslíte si to správně, ale samozřejmě u bytových domů obecně, to znamená domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami, tak ze zákona musí mít společenství vlastníků jednotek. Je to v podstatě právní subjekt nebo právnická osoba a ta samozřejmě má na starosti právě ty společné prostory, společné energie.
Ne, to jo, já jsem měl na mysli něco jiného, že dejme tomu, že já jsem majitelem činžovního domu a mám tam nevím kolik bytů a v těch bytech bydlí lidi, kteří platí nájem. Ale já jsem ten pan domácí, nebo někdo by byl paní domácí, tedy já jsem pan domácí, no nejsem, ale kdybych byl, jsem ten pan Brouček, nebo ano, někdo takový. A předpokládám, že vlastně to už je do jisté míry i moje práce. Já se nemůžu říct, že pronajmu jeden dům a jednou za čas se podíváme, jestli je v pořádku, ale tady se vlastně o to musím starat neustále.
Je to tak, ale stejně tak i na toto myslí legislativa, nebo v podstatě vaše povinnost je, že z těch nájmů musíte část toho příjmu právě tvořit fond oprav a ano, a z nemovitosti zacházet jako správný hospodář, takže máte pravdu, je to už starost, která vás určitě nějakým způsobem zatíží, pokud teda nemáte domluvenou a na smlouvu sjednanou správcovskou firmu. I takové samozřejmě jsou.
No mě to trošku zajímá, řekl bych i z toho důvodu, a mohlo by to zajímat spoustu našich posluchačů možná, že asi jako jenom jako relativně málo z nás může uvažovat o tom, že se koupí činžák, jo? Ale bavíme-li se třeba o farnosti například, jo? Tak o biskupství nebudu ani mluvit, jo? Tak tam je to ještě nějak jinak, ale jsou bez pochyby farnosti, které mají relativně jako slušné peníze, které celkem jako někde jsou, A možná, že by si řekli, bylo by fajn, kdyby byl nějaký příjem farnosti, by už jste zmiňoval i to, že ta státní podpora samozřejmě skončí a to velice brzo a budeme se na sebe prostě muset vydělat. Nebo ne přímo vydělat, ale prostě musíme se uživit nějakým způsobem. Takže by někdo si mohl říct, tak koupíme třeba činžovní dům, mohlo by to být jako dobrý zdroj pro příjem pro tu farnost. Co si o tom myslíte?
Vnímám to úplně stejně, jak říkáte. Je to v podstatě jedna z věcí, která mě napadla a kterou jsme dokonce řešili právě v době, kdy jsme tu informaci o tom, že přestane stát podporovat církev, tak jsme začali samozřejmě řešit i ve farnosti. Takže myslím si, že je to jedna z variant, do kterých určitě ty farnosti investovat mohou a dokonce by samozřejmě měly. Jo, to znamená, aby měli zajištěný nějaký ten reziduální příjem a aby ta farnost nebyla závislá jenom na těch darech. Takže jednoznačně vnímám, že forma nemovitostí a pronájmu samozřejmě určitě důležitá část toho příjmu té farnosti, pokud se to povede.
Já bych měl příklad, není to farnost, ale naše obec třeba tímto způsobem přesně vlastně investuje do třeba do domu, kde je vydaný demoliční výměr a podobně. Ten dům opraví a má tam prostě nájemce, čili je to nějaký znak toho chování a vlastně dobrý a nemusí to být jenom ta farnost, ale tady ten příklad byl třeba ta obec.
Jo, no mně to přijde vlastně jako pěkné v tom, že kdyby samozřejmě na to farnost měla a musí, předpokládám, nemůže to být jenom hurá akce, musí opravdu počítat s tím, že se tomu někdo musí věnovat. Někdo, kdo taky má schopnosti se v tom přemýšlet, něco třeba opravit a podobně, že to je samozřejmě důležité, ale zároveň mi přijde, že to může mít i takový ten pěkný sociální rozměr. Jo? Že samozřejmě, jestliže farnost vlastní byty nebo nějaký dům z byty, tak může třeba jeden z těch bytů mít pro potřeby jako někoho, kdo jednoduše potřebuje pomoci v té chvíli sociálně nebo ekonomicky na tom třeba špatně. Nebo nejenom, to může být i jiný důvod, jo? Někdo potřebuje prostě ochranu, že třeba se rozpadne rodina a je nemožné v té chvíli zůstat spolu, protože je to nebezpečné. Tak jo, že ta farnost prostě má prostor, který může nabídnout, což mi přijde vlastně docela pěkné.
Ano, já si myslím, že do budoucna to bude jedna v podstatě z velmi důležitých součástí jako těch farností a církve, aby možná to nebude znít hezky, ale aby měla ten majetek, aby mohla z něčeho fungovat. Aby jsme se nespolehali jenom na dary těch věřících.
A aby z toho majetku taky mohla pomáhat. To mě přijde jako důležité.
Samozřejmě sociální rozměr je samozřejmě důležitý.
No, je to vlastně tak, ono dneska samozřejmě je to trochu jiné, ale jako v dobách předtím, než stát začal být sociální, tak celou řadu věcí, které dneska řeší stát, ať už je to zdravotnictví, ať už je to prostě nějaká sociální pomoc a podobně, tak se řešilo skrz církev. To byla církev, která to dělala. To znamená, i ty příjmy, které, dejme tomu, nějaká farnost měla, tak ono bylo celkem přesně stanoveno, která ta část jde, dejme tomu, na pomoc chudým, která jde na a tak dál. Prostě jako různé takovéhle věci, protože to dělala církev. Dneska ne. Ale přesto všechno, jako tady ty rozměry samozřejmě, mně to přijde jako fajn. A. I možná proto, aby ta farnost nebyla mamonářská.
Ano. A aby to tak nevnímalo okolí, ale tomu asi nezabráníme úplně.
A možná ještě teďka úplně taková ta představa, jo. Tak dobře, tak dům mám, mám tam nějaké partaje, ať už jako farnost nebo jako třeba rodina jednotlivec, a musím řešit samozřejmě, aby bylo uklizeno, aby bylo ospraveno, aby se vytopilo a něco všechno možného. Ale jestli máte zkušenosti s lidmi, kteří třeba tohleto řeší, nastane třeba to, že nějaké partaje proti sobě jako začnou válčit. Jo, prostě vy moc tlučete, a vy netlučete, a vy neumýváte chodbu, vy umýváte chodbu, a taková ta klasika. Řeší domácí i takovéhle věci? Nebo máte nějaké takové zkušenosti?
Tak já jako přímo osobně, že bych já sám toto řešil, ne, ale s klienty se setkávám bohužel velmi často, že samozřejmě ze sousedy se nedá úplně dobře vyjít. Abych teda odpověděl na vaši otázku, tak přímo jak majitel by řešil tyto věci, to vám neřeknu, ale stoprocentně je musí řešit. Nebo jako určitě jsou, řekl bych téměř v každém domě, takové situace nastávají. Aspoň tak usuzují právě od těch klientů, protože řekl bych, že každý druhý nějaký takový problém má.
Krom jiného měl mít schopnosti být trochu jako mediátor nějakých konfliktů. No ne, tak to je taky důležitá věc.
Oni samozřejmě, ti nájemníci, vždycky, když mají problém, tak se samozřejmě obrátí právě na majitele nebo správce toho domu. Takže určitě tato problematika se ho týká.
Já předpokládám, že když jste v tom klubu činžovníci a ti činžovníci tam jsou, tedy ti domácí, tak asi jsou rádi těmi domácími, ale řeší se třeba často i nějaká taková až téměř fatální rozhodování toho domácího, který se řekne, hele, mě už to tak unavuje, to, že se třeba na mě neustále někdo obrací, neustále musím něco řešit, neustále řeším i vlastně prkotiny, když nejméně to potřebuju a tak dál, že už mi to ani nestojí za to.
Tak já jsem se tam nesetkal s nikým, kdo by přímo na činžovnicích řekl, já už s tím končím, prodávám všechny nemovitosti, takže s tím jsem se nesetkal, ale samozřejmě velmi často se řeší právě nějaký komplikovaný nájemník, často se řeší samozřejmě výměna dotyčné osoby a tak. Takže řekl bych, že je to nedílná součást, nazvěme to podnikání, jo, která s tím je spojena. Jo. Samozřejmě je zase spoustu těch činžovníků, nebo jinak řečeno bytů, které jsou pronajaty opravdu už roky a ten dotyčný majitel o těch nájemnicích v podstatě neví, takže to je samozřejmě luxusní nájemník, ale je to i opačná stránka.
A myslíte si, že je dobrý nápad koupit činžovní dům na hypotéku? Nebo nějaký úvěr prostě?
Tak v podstatě v tomto případě už bych to bral jako podnikatelský záměr a pokud dobře spočítáme ekonomiku toho projektu, příjmy, výdaje, kolik z toho nájmu můžeme dostat.
To samozřejmě. Ale z vaší zkušenosti má šanci se to vrátit z těch nájmů?
Určitě, jo. U bytových domů většinou bytový dům jako celek stojí většinou méně, než když sečteme hodnotu jednotlivých bytů a o to víc potom ta ekonomika vychází samozřejmě. Ale je to zase trošku jiná problematika, protože banka na takový záměr nepůjčí tolik peněz jako fyzické osoby a tak dále.
Já bych chtěl dodat ještě z jiného soudku. Chtěl bych trošku, blížíme se k nějakému závěru. Já bych chtěl říct, že ten rozdíl mezi tím, kdy já si uvědomuji z těch mnoha dílů, který jsme tady vlastně v Proglasu s Pavlem Šalmonem měli tu možnost natočit, tak uvědomuji si velmi ten rozdíl mezi tím, kdy mám naproti sobě, když jakýkoliv finanční situace a věci v rodině nebo i v podnikatelském záměru řeším, tak když mám naproti sobě poradce, který má 25 roků a má třeba vysokou školu ekonomickou a je členem nějakého skupení, a ten diametrální rozdíl toho, když tady proti mně sedí chlap, který skutečně má tady jako nějaký vlastní nemovitosti, vlastní život, vlastní rodinu a podobně. Chci říct, že to rozhodnutí jít za někým, svěřit se mu a dát mu do jeho rukou prostě zprávu nějakého mýho rozhodování je asi velmi důležitý, teda za kým jdu. Že třeba Pavel na mě teda působí velmi jako pěkně a velmi bych se rozhodoval právě v tom, kdy za kým teda jako jít.
Tak jsem rád, že jste v sobě našli zalíbení. Doufám, že to je obou strany. Já bych teda jako věřil i těm mladým někdy. Ale myslím, že tuším, že jsi narážel asi možná na mladé finanční poradce, kteří ani nemají vystudovanou vysokou ekonomickou a jsou spíš součástí takových těch trošku těch mejdů, no. Finančních, tak to úplně není dobrý nápad.
Říct, že vlastně ta zkušenost vlastní, to, že člověk nese nějakou skutečně už jako mnoho let, třeba i tu vlastní nemovitost, opravy a podobné věci, že se to velmi jako do toho prolíná. Takže ten kaleidoskop toho, jak to vidí člověk, který třeba skutečně nemá nějaký 10-20 letý zkušenosti s tím vlastněním, a naopak tady, tak jak sedíme prostě s Pavlem po několikáté, tak vidím, že je prostě to velký jako rozdíl, na koho se obrátím a po kom budu chtít vlastně poradit.
To bez pochyby, myslím, že posluchač není hloupý a má vlastní rozum a sám se rozhodne, co vlastně chce nebo nechce. No, každopádně, já děkuju moc krát za to naše povídání tady, děkuju moc za všechny ty postřehy a rady, které jste nám dal. Pavle?
Teda. Já děkuju taky za příjemné setkání.
A já teda jenom připomenu, že naším hostem byl Pavel Šalomon, finanční poradce, majitel firmy Denarius Gold a taky klubista klubu pronajímatelů nemovitostí Činžovníci. Díky moc. A taky hostem i domácím, pokud jde o Proglas, byl Jaroslav Vojtěch, který se krom jiného v Proglasu stará o finanční zdroje. Děkuju moc, Jardo.
Já děkuju za příležitost tady být, děkuju.
A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Také ti, co si tu dovolenou tvou jen tak dovolit nemohou. Lehce se rozdávají rozumy těm, co už jsou tak trochu za vodou. Jsou také lidé, co nedisponujou nějakou příliš velkou odvahou. Prosím, nesič, když k ním nedojde mesič, těch jsme si až zkoupováhou. Neradím s jejich vnitřní svobodou a ani s minulostí nemilo. No, no. Ač pak se toho zhostí, takže funí zlostí před lidlem a před bylo. Řeší víc strach pod břichem, než rozdíl mezi bedřichem a Emou Smetanou. A už vůbec ne mravní zákon, ale jen ty hvězdy nad sebou. Řeší víc sekanou, než rozdíl mezi Smetanou a Emou Smetanou. Vůbec ne mravní zákon, ale jen ty hvězdy nad sebou. Thank you. bohužel statisticky prostě jen všichni dosáhnout štěstí nemohou. Jo. Ale zkus to na ně vytáhnout na pracáku v Lipníku nad Bečvou. Čo-čo. Vždyť každý by chtěl mít, a když už má, tak nepřijít o dům se zahradou. Srovnat se ctí a v nejhorším bez s tou života záhadou.